Alert News Radio 105,8.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Earth News Radio 105,8. Παρασκευή σήμερα. Είμαστε σε απόσταση αναπνοής από το Σαββατοκύριακο, που μας δίνει και την ευκαιρία για μια μικρή απόδραση, καθώς ο καιρός έχει υψηλές ακόμη για την εποχή θερμοκρασίες. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί μετά από 45 και πλέον ημέρες και ολοκληρώνεται μια πραγματικά δύσκολη και γεμάτη εβδομάδα με γεγονότα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή σκηνή. Και στο εσωτερικό, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι της Δευτέρας. Και είναι βεβαίως μια από τις απίθανες αυτές τις ιστορίες που σας επισημαίνουμε καθημερινά, καθώς χθες το βράδυ ήρθαν στη δημοσιότητα οι χυδαίες αναφορές του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη εις βάρος του Πρωθυπουργού να χαλάσουν κάπως το κλίμα. Παρά τη δημοσιότητα που πήρε το όλο θέμα, ο αγροτοσυνδικαλιστής εμφανίστηκε μετανόητος για το βίντεο, στο οποίο ακούγεται να χρησιμοποιεί χυδαία φρασεολογία κατά του Πρωθυπουργού, επιμένοντας στη στάση του και εξαπολύοντας επίθεση εναντίον όσων, όπως είπε, τον έχουν θέσει στο στόχαστρο. Μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Ανεστίδης όχι μόνο δεν ανακάλεσε τις δηλώσεις του, αλλά απέδωσε τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών σε στοχευμένη ενέργεια εις βάρος του. Όπως ανέφερε, η δέσμευση έγινε στις 27 Δεκεμβρίου με τον ίδιο να δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ερωτηθείς τώρα για τις ύβρεις που εξαπέλυσε δημοσίως κατά του Πρωθυπουργού, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πάρει πίσω τίποτα. Τι να κάνω, ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, είπε. Όταν αυτός μου κατέσχεσε τα πάντα, τι να κάνω, να κάτσω με σταυρωμένα χέρια. Είναι ανωποταμόν αυτό που κάνουνε, προσθέτοντας πως δεν έχει να καταχαραστεί ούτε σπιθαμή γης και ζήτησε να εξεταστεί άμεσα ο φάκελός του από τη δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα πάντως, η κατάσταση θυμίζει έντονα θέατρο παραλόγου. Καθώς παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της παρουσίας του στη συνάντηση των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς από τον μπλόκο στα Μάλγαρα έχει οριστεί εκπρόσωπος παρά το γεγονός ότι ελέγχεται για υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ενώ η κυβέρνηση το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή, σε αυτή την ομάδα που θα τους εκπροσωπήσει τους αγρότες, άτομα τα οποία ελέγχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά και το χθεσινό, παρόλα τα αυτά, αγρότες εκεί στα Μάλγαρα τον εξέλεξαν εκπρόσωπο. Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να παραστεί, αφήνοντας αιχμές για επιλεκτική αντιμετώπιση. Αν δεν με δεχτούν, θα δούμε τι θα κάνω. Δεν είναι όλο αυτό καταπληκτικό? Πραγματικά ξεπερνά και την πιο έτσι οργιώδη φαντασία. Ένας αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος αγωνίζεται για το καλό των συναδέλφων του, προβαίνει σε τέτοιες ύβρεις, έχει ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει ζήτημα με τους ελέγχους, και όμως επιμένει να πάει στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ο άλλος μόνιμος πρωταγωνιστής των ημερών, ο Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με την ηγέτητα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, την κυρία Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ αυτό που ζητάει εδώ και ένα χρόνο, το Νόμπελ Ειρήνης, με το οποίο η κυρία Ματσάδο βραβεύτηκε σε τελετή στην Νορβηγία μόλις το Δεκέμβριο. Σε δηλώσεις μετά το γεύμα που είχε στο Λευκό Οίκο, η κυρία Ματσάδο δήλωσε ότι παρέδωσε στον Τραμπ το μετάλλιο. Του είπα, λέει, το εξής: πριν 200 χρόνια, ο στρατηγός Λαφαγέτ έδωσε στο Σιμών Μπολιβάρ ένα μετάλλιο με το πρόσωπο του Τζόρτζ Ουάσιγκτον. Ο Μπολιβάρ κράτησε αυτό το μετάλλιο για όλη τη ζωή. 200 χρόνια ιστορίας μετά, ο λαός του Μπολιβάρ επιστρέφει στον κληρονόμο του Ουάσιγκτον ένα μετάλλιο, σε περίπτωση αυτή το μετάλλιο του Νόμπελ της Ειρήνης, ως αναγνώριση της μοναδικής του δέσμευσης για την ελευθερία μας. Τώρα, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Τραμπ αποδέχτηκε το μετάλλιο. Πάντως, η Νορβηγική Επιτροπή του Νόμπελ είχε καταστήσει σαφές πριν από λίγες ημέρες ότι το βραβείο δεν δορίζεται και δεν παραχωρείται. Δεν είναι και αυτό καταπληκτικό? Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είναι οι πρωινές ιστορίες. Εδώ η πολύ πρωινή παρέα στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε τη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να βρείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Μια άλλη καταπληκτική είδηση που ήρθε χθες στην δημοσιότητα αφορά την πρόσφατη μελέτη για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας. Δείχνει ότι το 2025 οι Έλληνες εργαζόμενοι χρειάστηκε να εργαστούν για 177 ημέρες παρακαλώ για να καλύψουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από την ετήσια ανάλυση που δημοσιεύει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις χώρες με την υψηλότερη φορολογική επιβάρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση μεταξύ 27 κρατών. Η επωνομαζόμενη ημέρα φορολογικής ελευθερίας δίνει την ημέρα του έτους κατά την οποία οι φορολογούμενοι έχουν καλύψει μέσω της εργασίας τους όλες τις υποχρεώσεις προς το κράτος και θεωρητικά αρχίζουν να εργάζονται για τον εαυτό τους. Το 2025 αυτό συνέβη στις 25 Ιουνίου, δηλαδή η μισή χρονιά σχεδόν πηγαίνει για τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Η μελέτη λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει τάση μείωσης φορολογικής επιβάρυνσης και το 2026 αναμένεται να πέσει από τις 177 ημέρες στις 174. Μη στεναχωριέσαι λοιπόν, Νίκο Μαυριδόπουλε, άλλες 156 ημέρες μείνανε και μετά θα είσαι φορολογικά ελεύθερος. Για το 2027 θα πέσουμε στις 172 μέρες. Τι άλλο έχουμε, μιας και μιλάμε τώρα για καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι έρχεται αυτή η ημέρα φορολογικής απελευθέρωσης. Έχουμε τα έργα υποδομής που θα ολοκληρωθούν στο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, για το τρένο μιλάμε, που προχωρούν κανονικά με το χρονοδιάγραμμα των 15 μηνών να τηρείται χωρίς αποκλίση και χωρίς καμία παράταση του έργου. Χθες στη Βουλή που συζητήθηκε το αρμόδιο, το νομοσχέδιο για τα τρένα, δόθηκαν κάποια στοιχεία. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2026 το δίκτυο θα έχει 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% σύστημα αυτόματης πέδησης που δεν προβλεπόταν στην περίφημη σύμβαση 717, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα σύγχρονο επίπεδο λειτουργίας στο κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας. Θα μειωθούν μάλιστα και οι χρονοαποστάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα στον ελληνικό σιδηρόδρομο και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα έργα υποδομής. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός ο κ. Κυρανάκης, είπε ότι μέχρι το 2027 θα προχωρήσει η υπογειοποίηση ισόπεδων διαβάσεων, ενώ κάποιες μπορεί να γίνουν ανισόπεδες ανάλογα με την τοποθεσία. Η ευχάριστη είδηση είναι ότι, και η πολύ ενδιαφέρουσα, ότι μετά από 20 χρόνια έρχονται 23 νέα τρένα. Λοιπόν, είναι μια συμφωνία της κυβέρνησης με την Hellenic Train και η ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί με τους Ιταλούς για το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο, καθώς έρχεται το πρώτο τρένο, είναι 26 Ιανουαρίου. Η παραγγελία των νέων τρένων θα ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών, περίπου μέχρι το τέλος του 2027. Θα κοστίσει 308 εκατομμύρια ευρώ και από αυτά τα 11 θα είναι προαστιακού χαρακτήρα για την πύκνωση των δρομολογίων, ενώ τα υπόλοιπα 12 θα είναι υπεραστικά και θα δρομολογηθούν στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, με τα νέα τρένα, η απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα εκτελείται σε κάτω από 3,5 ώρες. Και δεν είναι μόνο αυτή η είδηση που έδωσε χθες ο κύριος Κυρανάκης, αποκάλυψε και το ενδιαφέρον ιδιωτικής εταιρείας για τη δρομολόγηση επιβατικών δρομολογίων στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με μίσθωση τροχαίου υλικού από τη σιδηρόδρομη Ελλάδος ΑΕ. Δηλαδή, εκεί που έχουμε τη Hellenic Train, θα αποκτήσουμε άλλη μια εταιρεία που θα κάνει, διαδρομές, καθώς όπως είπε δεν είναι μονοπόλιο, δεν υπάρχει μονοπόλιο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Λοιπόν, ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά τα στοιχεία. Πάντως καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστεί πολύ καιρός για να κλείσει αυτό το συλλογικό τραύμα που υπάρχει μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Λοιπόν, στον καιρό θα πάμε τώρα, καθώς σήμερα θα έχουμε τοπικές ασθενές βροχές. Κατά το πρώτο μισό της ημέρας στα Εφτάνησα και στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο δεύτερο μισό στην Νότια Χαλκιδική, στην Νοτιοανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ η θερμοκρασία θα είναι από 18 βαθμούς, θα είναι έως 18 βαθμούς και η άνεμοι ως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και από αργά το βράδυ τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς, η άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 3 έως 13 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή πάντως η Θεσσαλονίκη δείχνει 3 βαθμούς, η Πάτρα 6, το Ηράκλειο 11, η Χαλκίδα 5, η Κόρινθος 7, η Καβάλα 4, η Καλαμάτα 7, η Λάρισα 1 και τα Ιωάννα 3 βαθμούς Κελσίου. Σαν σήμερα το 1707 το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο επικυρώνει την ένωση της Σκωτίας με την Αγγλία που θα δημιουργήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1920 αρχίζει η υποταπαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το 1972 η ταχεία αμαξοστοιχεία Ακρόπολης Express προερχόμενη από το Μόναχο συγκρούεται με τοπικά με επιβατική αμαξοστοιχεία προερχόμενη από την Αθήνα μεταξύ των χωριών Δοξαρά και Ορφανά της Λάρισας με αποτέλεσμα 17 άνθρωποι να σκοτωθούν και 38 να τραυματιστούν. Το 1980 έχουμε στη χώρα μας τη μεγαλύτερη απεργία του κλάδου των τραπεζών υπαλλήλων που θα διαρκέσει ως 25 Φεβρουαρίου. Είναι γνωστή ως απεργία των 39 ημερών, αφορά το ωράριο και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Τελικά η ΟΤΟΕ θα επιβάλλει τότε τις απόψεις της. Το 1992 στο ειδικό δικαστήριο εκδίδει την ετοιμιγορία του για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αθωώνεται με ψήφους 7-6, ενώ καταδικάζει τον Δημήτρη Τσοβόλας σε φυλάξη 2,5 ετών και ο Γιώργος Πέτσος σε φυλάξη 12 μηνών. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1902 ο Έρικ Λίντελ, σκοτσέζος αθλητής του Στίβου, χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι το 1924, το επίτευμά του στα 400 μέτρα αποτέλεσε το κύριο θέμα της ταινίας «Η δρόμη της φορτιάς». Και το 1948 γεννιέται ο Τζον Κάρπεντερ, ο Αμερικανός σκηνοθέτης, ενώ το 1959 η Σαντέ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Έλεν Φολσάντε Αντού, της Νιγηριανής τραγουδίστριας. Το 1957 φεύγει από τη ζωή ο Αρτούρο Τοσκανίνη, ο Ιταλός μαέστρος της Σκάλας, του Μιλάνου και της Μητροπολιτικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης και το 1998 ο Έλληνας ηθοποιός και μέγας πρωταγωνιστής ο Δημήτρης Χόρν.
Κόκκινες οι πράσινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες. Στα χέρια χτες έφερανε δέκα λεβέντες άντρες. Φέραν κάκο και ταράχι στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες. Οχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και Πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια, τρελάναν τα πετραλώνα και κάψαν τα σεκόλια. Αλλά αν βρεθεί ο μαστοράς, τα κλαίει η καρδιά μου η δόλια. Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Λάι, 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 λάι. Ωχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Earth News Radio 105,8.
Ακούντες πρωινές ιστορίες, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Κώστα από την Κύπρο, καλημέρα στο Μάκη, στην Αθανασία, στην Αργυρό και τον Δημήτρη, καλημέρα στο Γεράσιμο από τον Πειραιά, καλημέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο για τη δουλειά. Στην πολύ, πολύ πρωί πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio. Λοιπόν, ας πάμε στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Υπάρχουν και αυτές. Το gov.wallet αναβαθμίζεται με τρεις νέες λειτουργικότητες που παίρνουν, κάνουν το ψηφιακό πορτοφόλι πιο φιλικό, πιο εύχριστο, πιο αξιόπιστο. Οι αλλαγές αυτές διευκολύνουν τους πολίτες να έχουν καλύτερο έλεγχο των ψηφιακών τους εγγράφο και να ολοκληρώνουν τις βασικές διαδικασίες πολύ πιο απλά. Έτσι λοιπόν, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται άμεσα μόλις η ψηφιακή άδεια οδήγησης ή η ψηφιακή ταυτότητα ανακληθεί. Η ανάκληση εγγράφου από αρμόδιο φορέα μπορεί να γίνει σε διάφορες περιστάσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε ανάκληση άδειας οδήγησης από την ελληνική αστυνομία λόγω παράβασης στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να μας ζητήσει πίσω λόγω μιας διοικητικής διαδικασίας. Επιπλέον, πραγματοποιείται και μόλις δηλωθεί η απώλεια ταυτότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, λοιπόν, ο πολίτης μόλις ανοίξει το gov.gr το wallet, εμφανίζεται το μήνυμα για τη σχετική ενημέρωση. Παράλληλα, τώρα η προσθήκη εγγράφων γίνεται πιο εύκολη χάρη στην αυτόματη συμπλήρωση ενός κωδικού μιας χρήσης. Μέχρι σήμερα, ο χρήστης έπρεπε να μπει σε μια πιο πολύπλοκη διαδικασία με SMS που θα έπρεπε να μεταφέρει τον εξαψήφιο κωδικό και να το πληκτρολογήσει χειροκίνητα στην εφαρμογή. Τώρα πλέον, με τη συγκατάθεσή του, ο κωδικός συμπληρώνεται αυτόματα μόλις φτάσει το μήνυμα στο κινητό, επιτρέποντας έτσι την ολοκλήρωση διαδικασίας γρήγορα και χωρίς λάθη. Επιπλέον, η ψηφιακή κάρτα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της περίφημης ΔΥΠΑ, ενημερώνεται πλέον σε πραγματικό χρόνο στο gov.gr wallet. Η κάρτα εμφανίζει άμεσα την κατάσταση του ανέργου και συνδέεται από χρωματική ένδειξη ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητή. Λοιπόν, καλά είναι όλα αυτά. Επίσης, μια καλή είδηση μας έρχεται από την Καλαμάτα. Το ποτρέτο εκεί της Μαρίας Κάλλα σε πολυκατοικία στην Καλαμάτα διεκδικεί τον τίτλο της καλύτερης τοιχογραφίας του κόσμου για το 2025. Αυτή η τοιχογραφία λοιπόν έχει γίνει σε πλαϊνό τοίχο μιας πολυόροφης πολυκατοικίας στο κέντρο της Καλαμάτας, όπου δεσπόζει μια γυναικεία μορφή τεράστιας κλίμακας και μετατρέπει τον αστικό ιστό σε πεδίο μνήμης, συμβολισμών και σύγχρονης πολιτιστικής αυτοπεποίθησης. Πρόκειται για τη Μαρία Κάλλας, η οποία δεν κοιτά απλώς την πόλη από ψηλά, την εσαρκώνει όπως λέει χαρακτηριστικά ο άνθρωπος ο οποίος την έφτιαξε. Είναι η τοιχογραφία με τον τίτλο «Καλαμάτα» του Κλεωμένη Κωστόπουλου και είναι ένα, η οποία δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό έργο street art, αλλά είναι ένα μοναδικό ελληνικό έργο που διεκδικεί πλέον το παγκόσμιο τίτλο της καλύτερης τοιχογραφίας του κόσμου για το 2025. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Οκτώβριο και ολοκληρώθηκε στο τέλος Νοεμβρίου. Λοιπόν, κέρδισε τότε το διαγωνισμό και εφόσον κέρδισε το διαγωνισμό του μήνα, ο καλλιτέχνης δέχτηκε την πρόταση να μπει και στην ψηφοφορία για την καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου για το 2025. Μπορείτε ακόμη και σήμερα να ψηφίσετε, είναι ανοιχτή η σχετική πλατφόρμα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα με το πολεμικό ναυτικό που υποδέχτηκε τη φρεγάτα Κίμων, με φόντο λοιπόν τον άσταθμο της Σαλαμίνας και τη βαριά ιστορική μνήμη του ελληνικού στόλου. Είχαμε την άφιξη του Κίμωνα, της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου Μπελαρά. Εξελίχθηκε όλη αυτή η διαδικασία σε μια επιβλητική τελετή με έντονους συμβολισμούς και ένα σαφές στρατηγικό μήνυμα. Για 2,5 περίπου ώρες η προσοχή στράφηκε στο νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού. Βεβαίως ήταν μια ιστορική μέρα που σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας σε μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος και επιχειρησιακής αντίληψης. Η άφιξη του πλοίου εξελίχθηκε σε μια σκηνοθετημένη αφήγηση της ναυτικής συνέχειας του ελληνισμού από την αρχαιότητα και τους Βαλκανικούς πολέμους έως τη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής αποτροπής. Η φρεγάτα Κίμων εισήλθε στο Σαρονικό, συνοδευόμενη από δύο εμβληματικά πλοία σύμβολα της ελληνικής ναυτοσύνης, το ιστορικό θωρυκτό Αβέροφ, ζωντανό μνημείο των εικόνων του πολεμικού ναυτικού στις αρχές του 20ου αιώνα, και την Τριήδη Ολυμπιάδα, πιστό αντίγραφο του αρχαίου πολεμικού πλοίου. Η εικόνα βεβαίως της σύγχρονης Μπελαρά να πλέει ανάμεσα στα δύο αυτά πλοία δημιούργησε ένα σπάνιο σχεδόν κινηματογραφικό στιγμιότυπο, τρεις διαφορετικές εποχές της ελληνικής ναυτικής ισχύως σε παράταξη στη θάλασσα. Καθ' όλη τη διάρκεια του κατάπλου τηρήθηκε πλήρες ναυτικό τελετουργικό, οι σιρήνες των πλοίων ήχησαν τιμητικά, ενώ στον άσταθμο είχαν παραταχθεί αγήματα του πολεμικού ναυτικού παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Λοιπόν, ήταν εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι πήγαν με ελικόπτερο και προσγειώθηκαν στην φρεγάτα Μπελαρά, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον τόνο μιας τελετής με έντονο θεσμικό χαρακτήρα και σαφή πολιτική βαρύτητα. Κρατάμε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού που είπε ότι για το ρόλο της νέας φρεγάτας στο συνολικό σχέδιο του εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και βεβαίως για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, που είπε ότι η φρεγάτα Κίμων είναι αυτή τη στιγμή, χωρίς υπερβολή, η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη και ότι η αποστολή της είναι ξεκάθαρη, η διασφάλιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Όλα αυτά βεβαίως που είναι στην ατζέντα 2030 για τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων σε ένα μοντέλο που θα βασίζεται στη γνώση, τη διαλειτουργικότητα και στην ταχύτατη επεξεργασία των πληροφοριών, όπως είναι βεβαίως και το μοντέλο όλων των στρατών σήμερα πια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είναι όπως ήταν πριν αρκετές δεκαετίες. Πάμε στις υπόλοιπες εξελίξεις στην επικαιρότητα. Χθες είχαμε μια δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι αυτά που εξετάζει η Επιτροπή στη Βουλή, αλλά μια δίκη η οποία αφορά την περίοδο 16-18. Εκεί λοιπόν υπάρχουν 32 κατηγορούμενοι για κακουργήματα. Στην πλειονότητά τους οι κατηγορούμενοι προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα και φέρονται να εισέπραξαν από το ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά άνω των 250.000 ευρώ την τριετία 16-18. Λοιπόν, στο δικαστήριο οι 7 από τους 32 κατηγορούμενους, αγρότες στο επάγγελμα, υπέβαλαν ένα αίτημα ποινικής διαπραγμάτευσης με το δικαστήριο, το οποίο το έκανε δεκτό. Το αίτημα υποβλήθηκαν αφού όλοι επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα 165.000 ευρώ που εισέπραξαν, για τα οποία κατηγορήθηκαν κατά περίπτωση για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεπερνούν τους 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση. Λοιπόν, επέβαλαν μειωμένες ποινές σε αυτούς τους 7 που ξεκινούν από 2 έτη και 3 μήνες και φτάνουν ως 3 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή. Αποφάσισε μάλιστα για το δικαστήριο και τη δίμευση 20.000 ευρώ από το λογαριασμό ενός από τους κατηγορούμενους. Η συγκεκριμένη απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα για ποινική διαπραγμάτευση. Είναι η πρώτη που ισχύει κάτι τέτοιο, για κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. και επί της ουσίας συνιστά ομολογία διάπραξης απάτης. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για την υπόθεση που δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία θα δικαστούν για τα κακουργήματα. Η δίκη έχει διακοπεί για τις 5 Φεβρουαρίου. Άρα εδώ βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτή η τακτική που έχει ακολουθήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή να στέλνει στη δικαιοσύνη κάθε υπόθεση η οποία φέρεται να υπάρχει ζήτημα απάτης, φαίνεται να αποδίδει και φαίνεται ότι θα επιστραφούν, αν όχι όλα, τουλάχιστον ένα σημαντικό κομμάτι από όσα κλάπηκαν τα προηγούμενα χρόνια μέσω του ΕΠΚΕΠΕ. Λοιπόν, η σκλήρη των μπλόκων σε μια διαπραγμάτευση που είχαμε την κυβέρνηση τα βρήκανε και κατά συνέπεια θα έχουμε το ραντεβού, να έχει κλειδώσει το ραντεβού για τη Δευτέρα το μεσημέρι στη Μία. Εκεί λοιπόν αυτό ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης, διευκρίνησε ότι πρόκειται για συμφωνία επί της αρχής υπό την προϋπόθεση ότι οι δρόμοι θα παραμείνουν άνοιχτοι. Τώρα θα συζητήσουν πολλά θεσμικά θέματα. Άνοιξαν τα θέματα στη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα με τους 25 αγρότες. Τώρα θα είναι 25 συν 5 παρατηρητές. Βεβαίως η πρόταση έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τις άλλες δύο προϋποθέσεις. Μία είναι ότι πρέπει να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί. Η δεύτερη, σας μίλησα ήδη για κάποιους αγρότες, αγροτοσυνδικαλιστές που έχουν αποκλειστεί είτε γιατί ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές, από την οικονομική αστυνομία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε γιατί υπάρχει δίωξη εις βάρος τους για ζημιές κατά των περιπολικών. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί με μια ιδιάζουσα περίπτωση όπως είναι αυτή του άλλοτε στρατηγού των μπλόκων, του Κώστα Ανεστίδη, ο οποίος χθες, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, προχώρησε σε μια χυδαία πράξη να βρίζει τον Πρωθυπουργό μπροστά στις κάμερες. Το ζητούμενο είναι την Δευτέρα να υπάρξει μια μέση λύση, να βρεθεί λύση στα προβλήματα για τον πρωτογενή τομέα και σιγά σιγά να οδηγηθούμε στην απελευθέρωση από την πολιορκία των δρόμων. Μια πολιορκία που έχει κοστίσει αρκετά, που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετός κόσμος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτές τις 45 μέρες, ακόμα και οι ίδιοι αγρότες. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτές τις καιρικές συνθήκες να είσαι στους δρόμους 45 ημέρες.
Και φιλιά, τη νύχτα παίρνω αγκαλιά, κερνάω ξενύχτια.
Κι αφού δεν έχω κουραστεί να σε κοιτάω στην κουπαστή 22. Μωράκι, δυο μας τα νερά, περάσαν κύματα αλμυρά, 42. Ακόμα τα κατήλια μας, τα παρτοφυλί θα καίει τα χείλια μας. Σώματα θα ανάβουμε στα στρώματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Όσο τρέχει ακόμα το σαρκείο μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, τα ζωής εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάχθει.
Με μια αγάπη ανακοχή σε ένα καινούριο γιο ταχύ θα τριγυρνάμε. Περνάμε πάντα στην πενιά να σ' ακούει η γειτονιά που τραγουδάμε.
Κι αφού δεν έχω κουραστεί μαζί σου να έχω μοιραστεί 20 χρόνια με ένα τραγούδι σαν γι' αυτό, βάλε στο αίσθημα ρεύστο για αγάπη αιώνια.
Όσο και να κόβω τα κατήλια μας, λάβα το φιλί θα καίει τα χείλια μας. Σώματα θα ανάβουμε στα σώματα και στα παπλώματα όλη η αράχτη. Όσα τέτοια ακόμα το σαρκείο μας, κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, έρωτα ζωής εμείς θα ζήσουμε κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάξει.
Σαράντα λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Να πάμε στις τελευταίες εξελίξεις. Πριν από λίγο είχαμε ένα σοβαρό τροχείο στο Πέραμα. Έχει αναποδογύρισει ένα αυτοκίνητο. Δεν ξέρουμε περισσότερα. Θα έρθουν περισσότερες πληροφορίες. Πάντως φαίνεται ότι ο οδηγός έχει απεγκλωβιστεί. Ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία του. Βεβαίως ο απόλυτος πρωταγωνιστής του 2026 δεν είναι άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Είναι το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας, που είναι ένα κρίσιμο βήμα στο αμερικάνικο σχέδιο για τον Παλαιστινιακό θύλακο, και τη προανήγγειλο Ντόναλντ Τραμπ την έναρξη επόμενης φάσης με έμφαση στην ανοικοδόμηση, τη διακυβέρνηση και την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Συμβούλιο Ειρήνης θα επιβλέπει την προσωρινή Παλαιστινιακή Επιτροπή 15 τεχνοκρατών, οι οποίοι θα αναλάβουν την διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων στη Γάζα. Για την ηγεσία της Μεταβατικής Επιτροπής επελέγει ο Αλί Σαφ, πολιτικός μηχανικός, πρώην στέλεχος της Παλαιστινικής Αρχής, με αποστολή την έναρξη της ανοικοδόμησης της Γάζας έπειτα από 2 χρόνια πολέμου. Βέβαια, η εξέλιξη που κάνει το γύρο του κόσμου αυτή τη στιγμή είναι η παράδοση του βραβείου Νόμπελ από την Κορίνα Ματσάδο, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, στη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Η ηγέτιδα λοιπόν της αντιπολίτευσης, η κυρία Μαρία Κορίνα Ματσάδο, προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ τον Νόμπελ Ειρήνης, με το οποίο βραβεύτηκε σε τελετή στην Νορβηγία το Δεκέμβριο. Στη φωτογραφία τώρα, την αναμνηστική που έχουν βγάλει, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι περιχαρής, πραγματικά ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Κρατάει στα χέρια του ένα πίνακα, μια κορνίζα που έχει το βραβείο Νόμπελ, και δίπλα του η κυρία Ματσάδο. Τώρα δεν ξέρω αν η κυρία Ματσάδο το έκανε αυτό όντως σαν ευγνωμοσύνη, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν το Μαδούρο από την Βενεζουέλα και σήμερα είχαμε και το πρώτο συμβόλαιο 500 εκατομμυρίων δολαρίων πώλησης πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, ή το έκανε γιατί πιστεύει ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να τη βοηθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει την ηγεσία της χώρας της. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται τρισευτυχισμένος. Αυτό που ήθελε διακαώς τον τελευταίο χρόνο το πέτυχε. Είναι από τους τυχερούς ανθρώπους που τα όνειρά τους γίνονται έστω και με αυτόν τον τρόπο πραγματικότητα, γιατί η Νορβηγία, η νορβική υπηρεσία, η ομάδα που ανακοινώνει τα Νόμπελ, πριν από λίγες ημέρες του κόψε λίγο τη χαρά λέγοντας ότι το Νόμπελ δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Σαράντα τρία λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, συνωστισμός στα επίγοντα λόγω γρίπης, η έξαρση αυξάνει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, οι γιατροί συστήνουν εμβολιασμό. Όταν ο Αβέροφ συνάντησε τον Κίμωνα, μια εκπληκτική φωτογραφία εδώ χθες από την άφιξη της φρεγάτας Μπελαρά στον ναύτασμο της Σαλαμίνας. Ο Φιντάν προσκαλεί την Αθήνα σε διάλογο για το Αιγαίο, κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα μέσα Φεβρουαρίου, θα κριθεί κατά πόσον η πρόσκληση Φιντάν για διάλογο είναι δυνατόν να οδηγήσει σε λύσεις. Αγροτικό, τη Δευτέρα η συνάντηση με τους κληρούς των μπλόκων. Οι Ευρωπαίοι βλέπουν σαν εχθρό τις Ηνωμένες Πολιτείες, έρευνα του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων. ΕΛΤΑ, πιέσεις για υψηλότερες προμήθειες ασκούν οι ιδιοκτήτες πρακτορείων των ΕΛΤΑ, διαβλέποντας ότι η αναβάθμιση του ρόλου του στη λειτουργία της εταιρείας αποτελεί την ευκαιρία να αυξήσουν τα έσοδά τους. Ψαρεύουν τραπεζικούς κωδικούς μεσοκινητών, Κινέζοι έστελαν παραπλανητικά SMS. Λοιπόν, και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, γιατί όπως είναι γνωστό, σχεδόν όλοι έχουμε μεταφέρει είτε τους λογαριασμούς μας είτε τις τραπεζικές μας κάρτες στο κινητό και αντιλαμβάνεστε ότι αν ξεκίνησαν ήδη να ψαρεύουν τους κωδικούς από τα κινητά τηλέφωνα, θα έχουμε μία ακόμη, έτσι, ένα ακόμη μέτωπο με απάτες. Πάμε στα νέα. Ακίνητα, η μεγάλη απογραφή. Τι είναι, πότε ξεκινά και τι πρέπει να δηλωθεί από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Ποια είναι η πλατφόρμα Μίδα που θα πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις. Σε αυτή την ηλεκτρονική πύλη θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο. Αν είναι κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, ο αριθμός ταυτότητας, το ΑΤΑΚ, το περίφημο ΑΤΑΚ και ο αριθμός κτηματολογίου, το ΚΑΕΚ. Ο Κίμων Σαλαμίνα, κυρίαρχος στο Αιγαίο, τι θα μας διασφαλίσει η πιο εξοπλισμένη φρεγάτα διεθνώς. Λειψιδρία, γεμίζει σιγά σιγά ο Μόρνος, είναι η είδηση που σας είχαμε πει από τη Δευτέρα. Ήδη έχουμε μια σημαντική αύξηση των αποθεμάτων κατά 21,5%. Οι δύο πρώην στην Καλαμάτα, το επόμενο ραντεβού Σαμαρά Καραμαλή. Χακάν Φιντάν, τι είπε, τι εννοούσε και τι θα γίνει τελικά στην Άγκυρα. Εκτελέσεις, το καθεστώς της Τεχεράνης έκανε ένα βήμα πίσω. Απογευματινή. 5 επιδόματα έρχονται και φουσκώνουν το μισθό. Επιστρέφουν μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις όλες οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 15% και άνω θα είναι οι αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές. Συγκίνηση και περηφάνεια κατά την υποδοχή της φρεγάτας Κίμων. Κυριάκος Μητσοτάκης, χρέος μου να παραδώσω μια πατρίδα ασφαλέστερη από ό,τι την παρέλαβα. Και το γονίδιο που ευθύνεται για την νόσο του Αλτσχάιμερ από την Daily Mail, ένα ρεπορτάζ. Και στις 26 Ιανουαρίου το πρώτο δοκιμαστικό για το νέο υπερσύγχρονο τρένο. Το ρεπορτάζ που σας λέγαμε προηγουμένως με τις ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Κυρανάκης χθες στην Βουλή. Κίνημα Τεμπών, ναι μεν αλλά, του Νίκου Πλακιά για το κόμμα Καριστιανού. Βροχή κλήσεις, φτάνουν από εβδομάδα τα ραβασάκια από τις έξυπνες κάμερες. Πάνω από 15.000 παραβάσεις σε 20 μέρες για υπερβολική ταχύτητα, ζώνη, κινητά και ερυθρό σηματοδότη. Άρα εδώ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Θα δούμε ποια θα είναι το αποτέλεσμα, να αλλάξουμε οδηγική κουλτούρα. Μπλόκο από το Μαξίμου στον Αναστήδη μετά το χυδαίο υβρεολόγιο. Πάμε στον ελευθεροτύπο. Ισχυρή Ελλάδα σε νέα εποχή ένοπλες δυνάμεις. Τα 15 εσώσεις για μείωση 20% στον ΕΦΙΑ με ασφάλιση. Βήμα-βήμα η διαδικασία αίτηση για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Παραλήρημα ύβρων από αγροτοσυνδικαλιστή. Έκλεβαν τραπεζικά δεδομένα με SMS. Δημοκρατία. Blackout με σφραγίδα Deutsche Telekom. Αποκαλύψει σοκ για το χάος στο FIR Αθηνών. Λοιπόν, πανικό στην Τουρκία για τον Κίμωνα. Η εφημερίδα των συνταχτών. Υπερπλεώνασμα περικοπών. Ο προϋπολογισμός του 2025 εισάγει σε νέο μνημόνιο τις κρατικές δαπάνες. Καταραίει η κυβερνητική προπαγάνδα για υπερπλεώνασμα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έκοψαν δαπάνες 3,5 δις ευρώ. Ιράν, γιατί ο Τραμπ δεν βομβάρδισε την Τεχεράνη. Ευρωλίγκα, από το κακό στο χειρότερο, Παναθηναϊκός ιτήθηκε από την Μπάγερν και έχασε έδαφος. Άλλα θέματα από την εφημερίδα των συνταχτών. Καθίζει στο Παγκράτη, τρύπα στο success story της γραμμής 4 του μετρό. Και σεισμόπληκτη Κρήτης, ο Κίμων πλέει μακράν του Αρκαλοχωρίου. Ρίζοσπάστης, βάζουν πλώρη για μεγαλύτερη εμπλοκή στους υπεραριστικούς ανταγωνισμούς, φιέστα πολεμικής προετοιμασίας με την άφιξη της φρεγάτας Κίμων. Κόντρα, εκβιασμός από Φιντάν για τα 12 μίλια στο Αιγαίο, όλο το παρασκήνιο εν ώψη συνάντησης Μητσοτάκη και Ερντογάν, οι πιέσεις των ΗΠΑ μας οδηγούν σε υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα. Δένδιας, μεγάλη μέρα για το πολεμικό ναυτικό, νέα εποχή ισχύως με τη φρεγάτα Κίμων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Πολεμικός πυρετός, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία και Νορβηγία στέλνουν στρατό στη Γροιλανδία. Νέα εποχή στο σύστημα Άιρις, αλλάζουν τα όρια στις άμεσες πληρωμές. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, ο χάρης των δημόσιων συμβάσεων, κατασκευή έργων, υπηρεσίες και προμήθειες κυριαρχούν άνω το 13 δις στο πρώτο δεκάμηνο του 2025.
Looking at me, knocking at my
Τις τελευταίες ημέρες ζούμε στον αστερισμό της Μαρίας Καριστιανού, του κόμματος που θέλει να δημιουργήσει, και όπως παρατηρούν οι πολιτικοί αναλυτές, συμβαίνει ένα παράδοξο: η Μαρία Καριστιανού να βρίσκεται στο στόχαστρο τόσο των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας Αρτέμπη, οι οποίοι απέτησαν την παραίτησή της από τη θέση της πρόεδρου του Συλλόγου, όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι την κατηγορούν ότι εκμεταλλεύτηκε τη δημοσιότητα που πήρε η καμπάνια για δικαιοσύνη και τιμωρία των ενόχων στην υπόθεση και τώρα κάνει πολιτική καριέρα. Είτε είναι ότι το πολιτικό της φρόνημα είναι προς τα δεξιά και έχει σχέση με μοναστήρια και παραθρησκευτικές οργανώσεις, είτε ότι φοράει παλτό αξίας 3.000 ευρώ. Κι όμως αυτές οι επιθέσεις δεν φαίνεται να έχουν καμία επίπτωση στη δημοτικότητά της και στις δημοσκοπικές επιδόσεις του υποίδρυση κόμματός της. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές, αυτές οι επιθέσεις μπορεί όντως να επηρεάσουν ένα κοινό που από την πρώτη στιγμή βλέπει επιφυλακτικά το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κοινό που βλέπει τις επιθέσεις αυτές τελείως διαφορετικά. Επειδή η κυρία Καριστιανού δεν προέρχεται από το πολιτικό σύστημα, το υπάρχον πολιτικό σύστημα, και επιθυμεί να το αναμορφώσει κυρίως ηθικά, γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι δέχεται αυτές τις επιθέσεις. Τις επιτίθενται όλοι αυτοί γιατί τη φοβούνται, λένε. Τώρα, οι επιθέσεις λοιπόν δεν πτωούν το κοινό της, και πώς θα κριθεί ή θα φθαρεί η Μαρία Καριστιανού? Δεν θα κριθεί, λένε οι πολιτικοί αναλυτές, σε πρώτη φάση από τις πολιτικές θέσεις. Θα ξεφουσκώσει μόνο αν κουράσει το κοινό που τώρα έχει σαγηνευτεί από αυτήν. Γιατί αυτό το ειδική συνθέσεως κοινό εύκολα κουράζεται και αναζητεί νέα είδωλα. Και το στίχημα της κυρίας Καριστιανού αυτό είναι, να παραμείνει γοητευτική στα μάτια, γοητευτική πολιτικά στα μάτια των ανθρώπων που τη στηρίζουν. Βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα ακούνε, αλλά δεν είναι, δηλαδή ακούνε ότι, για παράδειγμα, την κατηγορούν ότι έχει θέσεις που θυμίζουν έντονα τη Χρυσή Αυγή, ή ότι είναι, τους βάζει όλους ένα τσουβάλι, δηλαδή όταν λέει, για παράδειγμα, ότι είναι η ίδια η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Το σχολίασε αυτό και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Τώρα, η κυρία Καριστιανού βεβαίως θα πρέπει να απαντά και σε ορισμένες ερωτήσεις, είτε αφορά τα οικονομικά του συλλόγου, το οποίο μέχρι πρότινος είχε την προεδρία, είτε αφορά τις καταγγελίες που κατά καιρούς έχει κάνει. Γιατί βεβαίως η κυρία Καριστιανού πρόσφατα είχε καταγγείλει ότι κάποιος είχε απειλήσει τη ζωή της και τη ζωή του παιδιού της, άρα τον ζητήθηκε να απαντήσει ποιος ήταν αυτός και γιατί μετέφερε απειλές και πού συνέβησαν όλα αυτά, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι όλα αυτά δεν υπήρχαν. Μετά υπήρξε μια καταγγελία ότι της πρόσφεραν λεφτά για να σωπάσει, και όταν ρωτήθηκε ποιοι ήταν αυτοί, αρνήθηκε να πει το οτιδήποτε. Βεβαίως αυτά γινόντουσαν μέχρι τώρα επειδή ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν στην ηγεσία, στην προεδρία του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών. Τώρα που μπαίνει στην πολιτική, τα πράγματα αλλάζουν, θα κρίνεται πολιτικά, θα είναι πιο σκληρές οι αντιδράσεις από το υπόλοιπα πρόσωπα του πολιτικού συστήματος, και θα πρέπει να δίνει απαντήσεις. Τις πολιτικές ειδήσεις που περνάνε λίγο στα ψηλά αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, πάει στο Κάιρο και στη Μονή Σινά. Θα μεταβεί την Κυριακή στο Κάιρο ο κ. Γεραπετρίτης για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η τελευταία τριμερίση είχε πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο κύριος Γεραπετρίτης θα μπορέσει να μάθει και να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου και να μάθει τι έχει γίνει με τη Μονή Σινά. Γιατί ναι, μεν μας είχαν διαβεβαιώσει οι Αιγύπτιοι ότι θα προχωρήσουν όλα κανονικά, αλλά μέχρι τώρα φαίνεται πως τίποτε δεν έχει προχωρήσει. 5 μήνες μετά, ούτε η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την επικύρωση της εκλογής του νέου Αρχιεπισκόπου Σιμεών, και γεγονός που εμποδίζει και την όποια νομική ενέργεια του μοναστηριού, και βεβαίως όλα αυτά που μας είχαν υποσχεθεί. Είναι ένα ζήτημα αυτό, και βέβαια πάντοτε πρέπει να γίνουν όλα αυτά με σεβασμό με την συμμαχία που έχουμε με τους Αιγύπτιους, γιατί βεβαίως η Αίγυπτος στην παρούσα φάση είναι πολύ σημαντική στη γεωπολιτική, στην γεωπολιτική ιστορία που έχουμε ανοίξει με το τουρκολιβικό μνημόνιο και τα προβλήματα που μας έχουν δημιουργήσει οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, οι οποίοι, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, είπαμε λίγο νωρίτερα, περιμένουμε το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν. Τα είπε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Χακάν Φιντάν, είπε κοιτάμε ημερομηνίες. Εκεί, στα μέσα Φεβρουαρίου, φαίνεται ότι θα καθίσει η μπίλια για να γίνει το ραντεβού, το οποίο έχει βεβαίως αναβληθεί 2 φορές μέχρι τώρα. Χθες ο κύριος Φιντάν επανέφερε το ζήτημα της επίλυσης των προβλημάτων στο Αιγαίο με τα χωρικά ύδατα, την υφαλοκρηπίδα, και είπε ότι δεν θέλουν να μας πιέσουν, αλλά είναι ένα πρόβλημα αυτό, καθώς έχουμε τα ζητήματα με τις εκλογές και εμείς και οι Τούρκοι, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να τα λύσουμε. Να δούμε τώρα, αν στις 15 Φεβρουαρίου θα επανέλθουμε σε ήρεμα νερά. Θυμίζω πάντως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Τούρκοι έχουν επανέλθει δυναμικά και στη ρητορική τους, αλλά κυρίως στις παραβιάσεις. Δύο λεπτά πριν τις 6 θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ολοκληρώνονται και οι εκπομπές αυτής της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I'd never stand to be my soul. Why we're chewing, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me, you're the wrong way, trying to the good, I went up in a feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit, you can give it away, you have and you took the bait, but I keep walking on, keep moving the dog, keep walking for, that the dog is yours, keep also home, cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging, yeah, 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 I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving.